GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Pozdravljeni v novi epizodi podcasta GFML Jevci. Na GFML vsak mesec gostimo bivše dijake, ki se nam predstavijo s svojimi zanimivimi življenjskimi zgodbami. Verjamem, da bo tudi tokrat tako. Z vami sem Laura Barber, v šolskem radijskem studiu pa se mi je pridružil Matevž Domajnko. Pozdravljeni.
Pozdravljeni, lep pozdrav tudi vsem. Poslušalcem in hvala za vabilo.
Matevž Domajnko je univerzitetni diplomirani inženir geodezije. Ljutomerčana so študijska leta popeljala v Ljubljano, raziskovalna pot pa v Nemčijo, na univerzo v Darmstadtu. Tam se je ustalil in ustanovil svoje podjetje Verus Digital. V teh dneh se mudi v Sloveniji in smo zelo veseli, da si je utrgal čas za obisk našega studija. Koliko časa je minilo, odkar ste nazadnje stopali po hodnikih naše in vaše gimnazije? Kakšni občutki vas prevevajo?
Joj, to moram zdaj kar malo pomisliti. Verjetno bo že dobrih 20 let, kar sem se upisal na gimnazijo. Nazadnje pa mislim, da sem bil tudi pred 5 leti na eni kratki predstavitvi, ko je vaš sedanji ravnatelj mi na kratko predstavil novosti na gimnaziji.
Se je od takrat kaj spremenilo?
Ja, ogromno, ogromno se je spremenilo. Od nove telovadnice, novi prostori, oprema, cel kup novosti vidim, da je tukaj.
Naj omenim, da ste sin upokojene svetovalne delavke Martine Domajnko. Kako je bilo obiskovati gimnazijo, na kateri je delala mama?
To sva se že zelo hitro zmenila, že na začetku sva se zmenila, da bova imela odnos zelo striktno kot dijak in profesorca. Tako da tudi sošolci niti niso vedeli, da je moja mama na gimnaziji. Imam mogoče tudi eno zanimivo anekdoto povezano s tem. Mislim, da je bilo že konec prvega letnika, ko smo se pred eno učno uro smo se nekaj lovili po hodniku. In takrat pride mimo profesorca Martina Domajnko in nas vse nažene v razred. In pride sošolec do mene in pravi, joj, ta ženska v meni gre tako na živce, s to frizuro na eno stran. In preden bi dalje povedal še kaj hujšega, ga je sošolka ustavila, joj, če to njegova mama.
Kdo pa je bil vaš razrednik? Se spomnite kakšne anekdote iz dijaških let?
Anekdot je verjetno kar precej. Razrednika ste omenili, razrednik je bil vaš bivši ravnatelj Zvonko Kustec, profesor računalništva. Takrat smo imeli zelo dober, zelo sproščen odnos tudi z njim. Zdaj, kakšne druge anekdote? Aha, mogoče ena kraj manjša anekdota, vedno, ko prideš na gimnazijo, si kot fazan, te starejši letniki malo krstijo. In takrat je, isto leto, ko sem jaz prišel na gimnazijo, je bil tukaj nov profesor, Franci Čuš. Je bil takrat prvo leto in takrat so ga zamenjali za fazana, ker ga niso odprej poznali in potem je tudi bil malo del tega krščenja.
Kaj pa sošolci, še imate stike z njimi?
Ja, par sošolcev, recimo 3 do 5, se še kar precej družimo. Smo mesečno na vezi, potem pa recimo s kakimi 10 pa enkrat do 2 na leto, tudi kdaj se kaj pogovorimo ali pa podružimo.
Lepo. Po srednji šoli ste se upisali na fakulteto za gradbeništvo in geodezijo na Ljubljanski univerzi. Se spomnite, kako ste se odločili v študijski smeri? Ste takoj vedeli, kaj želite delati v življenju?
Ja, mislim, da v gimnaziji, že v drugem letniku, sem se začel zanimati za geodezijo. Takrat sem šel potem v drugem letniku, sem šel na neke vrste prakso, oziroma sem pomagal eni geodetinji tu v Ljutomeru, da vidim malo, kaj je ta geodezija. In sem zelo hitro vedel, da verjetno študij geodezije je ta pravi za mene. Ta študij geodezije, zakaj mi je bil zanimiv, ker kombinira recimo naravoslovje in kreativnost, se pravi izdelava kart, zemlje, video in podobno. Sem pa zraven tudi še potem, recimo tretji, četrti letnik, sem pa tudi še malo razmišljal o gozdarstvu, ampak na koncu je geodezija kar prevladala.
Po diplomi ste se zaposlili na Ljubljanski gradbeni fakulteti. Kot raziskovalec za strokovne in raziskovalne projekte, povezane s kartografijo, 3D geovizualizacijami, fotogrametrijo in daljinskim zaznavanjem. Sliši se zelo komplicirano. Nam na preprost način pojasnite, s čim ste se ukvarjali.
Ja, po študiju sem se res ukvarjal s kartografijo, torej poučeval sem tudi, oziroma imel sem vaje večpredstavnostne kartografije. Na preprost način bi to recimo povedal kot uporaba nekih multimedijskih orodij za izdelavo kart. Vsi poznamo recimo Google Maps, Google Earth kot 3D karte, recimo s tem sem se veliko ukvarjal. Potem pa omenili pa ste daljinsko zaznavanje in fotogrametrija, to pa recimo lahko pišem kot zajem prostorskih podatkov na, z različnimi tehnologijami, recimo iz zraka, iz letal, dronov ali pa iz satelitov.
To delovno področje pa vas je popeljalo v Nemčijo, natančneje v Darmstadt. Tam ste bili na inštitutu Fraunhofer, vključeni v raziskovalni projekt za 3D digitalizacijo kulturne dediščine. Opišite nam svojo izkušnjo raziskovalnega dela v tujini.
Torej, najprej, takrat, ko sem še delal na Univerzi v Ljubljani, sem bil vključen v različne evropske projekte in eden izmed evropskih projektov me je ravno popeljal potem v Darmstadt. To je bil program Marie Curie program za, lahko bi rekli, program mobilnosti, kjer se zaposlijo raziskovalci iz različnih delov Evrope in skupaj delujejo na nekem projektu oziroma na nekem področju. To je bil projekt za digitalizacijo kulturne dediščine in v okviru tega projekta je bilo precej mobilnosti, recimo bilo je, mislim, da 15 inštitucij iz Evrope in delo je izgledalo tako, da smo imeli različne izmenjave in smo delali po en do dva meseca na različnih delih Evrope. To je bilo, recimo ta program je za mene trajal 3 leta. Gostujoča inštitucija je bil ta Fraunhofer inštitut v Darmstadtu. Sem pa bil potem recimo do 5-krat na leto sem pa bil po en do dva meseca na drugih inštitucijah po Evropi. Od Marseila, Granade, London, Ciper, Grčija in podobno. Tako da ja, lahko si predstavljaš, da je bila to precej zanimiva izkušnja.
Iz tega sodelovanja pa se je razvila zgodba o uspehu. Ste soustanovitelj in direktor podjetja Verus Digital. Kako je nastalo podjetje? S čim se ukvarjate v svojem podjetju in s katerimi izzivi se soočate pri svojem delu? Ja, kako je nastalo?
Mogoče, kako smo prvo prišli. Ja, kako sem prišel sploh do tega. Torej, najprej sem bil na tem Fraunhofer inštitutu kot ta mladi raziskovalec v tem evropskem projektu in po tem projektu so me zaposlili kot inženirja, raziskovalni inženir in sem bil takrat odgovoren za to novo tehnologijo za 3D skeniranje oziroma za 3D digitalizacijo in na splošno Fraunhofer inštitut deluje tako, to je v bistvu največji inštitut za uporabno raziskovanje v Evropi in pristop je takšen, da se vedno razvija neke nove tehnologije, ki na tržišču ne obstajajo in bi lahko prišle v uporabo za končne uporabnike. In mi smo potem razvijali to tehnologijo za avtomatsko oziroma avtonomno 3D skeniranje in je dejansko, mislim, da okrog leta 2021 je dobila ta tehnologija kar precej pozornosti iz tržišča in takrat smo se začeli s Fraunhofer inštitutom tudi pokvarjati, da bi ustanovili reče se spin-off podjetje, torej podjetje, ki se odcepi od matične inštitucije in Fraunhofer inštitut nas je tudi podpiral z nekim podjetniškim programom, v katerem smo potem razvijali to idejo naprej v smeri komercializacije in ustanovitve podjetja. Potem pa smo to podjetje smo ustanovili leta 2023, torej zdaj mislim, da je ravno eno leto in fokus tega podjetja je razvoj teh tehnologij in potem tudi sodelovanje z različnimi inštitucijami, predvsem kulturna dediščina, inštitucija iz kulturne dediščine, se pa zdaj tudi že ukvarjamo z forenziko, se pravi z policijo in podobno.
Vas je veliko zaposlenih, torej ima vsak svoje področje?
Ja, glavni, v bistvu smo 3 soustanovitelji, vsak pokriva neko svoje področje in vsak je tudi drugačna vrsta osebnosti, kar se zelo lepo dopolnjuje. Imamo pa potem že tudi 5 drugih zaposlenih, kjer pa ima vsak tudi svoje področje.
Kaj pa življenje v Nemčiji bi lahko izpostavili kakšne prednosti? Kaj pa slabosti?
Torej, okay, če začnem najprej s prednostmi, opazil sem, da predvsem kar se priložnosti tiče, zelo hitro se pojavljajo neke karierne priložnosti, zelo hitro se lahko povežeš z različnimi podjetji, inštitucijami in podobno in potem, če si dovolj odprt, zelo hitro pride tudi do kakšnih sodelovanj. To se mi je zdelo, da poteka precej hitreje, kot pa recimo tukaj v Sloveniji. Zdaj, če pa izpostavim kakšno slabost, ja, socialno življenje je drugačno, oziroma sama kultura. Kultura nemška je drugačna, se poznamo malo stereotipe nemške. Sam bi rekel, da ja, malo drži, da so bolj zaprti, malo težje se povezujejo. Potem, ja, predvsem v povezavi z družbenim življenjem bi rekel, da je mogoče malo bolj negativen aspekt.
Razmišljate kdaj, da bi svojo poslovno zgodbo nadaljevali v Sloveniji?
Ja, razmišljam tudi zaradi tega, ker vidim, da je drugačen mindset v Sloveniji, oziroma v Nemčiji je predvsej, je veliko inženirjev, ki so zelo, recimo temu, striktni, sledijo, kar se jim recimo reče, kar je pozitivno po eni strani, po drugi strani pa, ko si v inovativnem podjetju, je pa pomembno, da malo razmišljaš out of the box in iz tega vidika vidim, da je sodelovanje tudi s Slovenijo, oziroma da mogoče, ja, sodelovanje s Slovenijo bi lahko prineslo tudi neke dodatne točke. Tudi zdaj razmišljam v okviru programa Erasmus+, da privabim neke, recimo, slovenske študente, da pridejo mogoče na prakso in potem tudi preko tega, da začnemo kakšno sodelovanje. Potem pa, ko dalje, recimo, ko podjetje se dalje razvije, pa bomo verjetno mogli tudi razmišljati o temu, da odpiramo neke, recimo, podpodjetje oziroma, da se povežemo z kakšnimi drugimi podjetji in zakaj ne v Sloveniji.
Super. Torej, še imate kakšne načrte poleg tega za prihodnost ali je?
To je v bistvu, to je glavni cilj, misliš, v prihodnje glede podjetja?
Ali? Ja, ali pa tako, kako ste omenili Erasmus+, torej še kaj drugega, ali?
Ja, odprti smo za marsikakšna sodelovanja. Zdaj, kaj so zdaj trenutni plani? Smo se prijavili na različne evropske projekte, tudi raziskovalne projekte, potem sodelovanje tudi z drugimi državami, seveda, se zdaj vzpostavlja. Kar se tiče drugih projektov, tudi razmišljamo že glede širitve po Evropi, ampak to mogoče malo bolj dolgoročno, zdaj prvo moramo v Nemčiji vzpostaviti močno bazo in potem počasi naprej.
Iz vsega povedanega sklepam, da imate kar pester delovnik. Kaj pa prosti čas, kako si polnite baterije?
Glavni reset bi bil šport. Igral sem košarko tudi že od osnovne šole, tudi v gimnaziji sem dosti igral košarko in še vedno sem aktiven igralec. Zdaj sicer ne več toliko resno, ne na najvišjem nivoju, ampak je pa to pomemben del, ko je recimo naporno v službi. Zelo rad grem na trening, kjer se lahko čisto odklopim in potem se lahko spet fokusiram dalje na delo.
Tako da ste se s košarko ukvarjali profesionalno?
Ja, pol profesionalno bi jaz rekel. Recimo, ko sem bil na študiju, ko sem takrat začel tudi s podiplomskim študijom, sem zraven treniral v, kaj to bila takrat, prva B liga v Škofji Loki. In to je bila takrat, ja, to je bil recimo najvišji nivo, ki sem igral. Sem pa tudi igral predvsej to 3x3 košarko, takrat se je tudi začela ta FIBA 3x3 streetball košarka. In tam sem tudi, smo dosegli kar nekaj uspehov.
Ja, čestitke. Kaj bi ob koncu tega pogovora sporočili najnim poslušalcem?
Kot na svet, recimo.
Ja, nekaj na splošno. Ja.
Na splošno. Mogoče okay. Lahko delim en pregovor angleški, ki ga potem mogoče po svoje malo interpretiram. Life is only 10% what happens to you and 90% how you react to it. Interpretiral bi ga pa tako, da v življenju se nam zgodi precej stvari, negativnih in pozitivnih. In najpomembnejše je, na kak način bomo odreagirali. Se pravi, od priložnosti, od negativnih stvari, to moramo zagrabiti, oziroma moramo izkoristiti tiste priložnosti in tudi, kar se pa tiče negativnih stvari, ki se nam zgodijo, pa moramo se kaj iz tega naučiti in iti naprej. Tako da predvsem to in oziroma predvsem pogumno v vse priložnosti.
Super, hvala.
Matevž Domajnko, hvala, da ste si med bivanjem v Sloveniji vzeli čas in se vrnili v srednjo šolo. Želim vam veliko uspehov na podjetniški in osebni poti.
Najlepša hvala in hvala za vabilo.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli. Se vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFML-jevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. Se slišimo prihodnji mesec. Nasvidenje!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.